365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Bernoni i Cluny, themelusi një manastiri të famshëm.
Ka kaluar më së një shekull që kur banorët e veriut të vikingët nisën të culen val-val mbi trojet e frankëve, ku mbjellin dhunë e martë. Bernoni kërkon gjatë jetër veç paqen, e di se pa paqe nuk mund të jetohet, prandaj bëhet murg, për ta përhapur paqen kudo.
Në fillim shkon të jetoj në Otto, një qytet mrekullisht i bukur galo-romak, por me qenë se qyteti po shpopullohej e klima ishte tepër acartë, vendosi transferoj në zhinjë të Jura, ndërmjet pyjeve pa fund. Por dhe këtu bën tepër ftoft, e qilli është gjithnjë ngjyrë hiri. Atëherë lvizëri ishta se vendoset në zonën e Du të Bom.
Së bashku me shokët e tij, njerëz jashtëzakonisht të ditur që u bën më pas të njohur në mbar botën, nis ndjekë rregullën e Shën Benediktit të Norqës, themeluesit të monakizmit krishterë. E si morgjit benediktin, i kalon ditët duke u lutur, duke punuar e duke shkruar tekstet vjetra. Shpëton kështu së bashku me morgjit e tjerë benediktin, kulturën e lashtë në kuptimin më gjërë kësaj fjale, nga kultura indiane e vedave, tek ajo egjiptiane, izraelite, greke e latine.
Në vitin 910, kur Bernoni e Guglielmi, duka i Aquitanis, i njohur me epitetin i përshpirtshmit takohen, e kuptojnë me njëherë se kanë shumë për t'i dhënë njëri tjetrit. Guglielmi e ndjen veten mkatar në kërkim të Zotit, lutet e kryjnë veprat përshpirtshme që të meritoi faljen. Ju gjithnjë ka respektuar parimet themelore të fesë krishterë, atë të dashurisë për të afërmin e sidomos për të varfrit.
Tani përpiqet me gjithë shpirt të bëj kthesë. Ka një vilë të lashtë romake jo largë Mako në Klynjakum, mbi brigjet e lumit Gron, në një zonë tepër të njohur nga gjahtartë. Kjo pronë është vërtet interesante, sepse nuk varet nga mërtria e frankëve që ndodhet në veri, por as nga jo e gjermanëve që ndodhet në lingje. Guglielmi i afal Bernonit e që të mos bjerë në duart e i peshvive që mund t'jen edhe t'padejn të dy venosin t'a vënë në mbrojtjen e drejt për drejt papës.
Me 12 shok të ardhur nga bom, Bernoni nis t'a pastroj luginën. Nxjerr bloqe gurësh nga malet gëlqërore për rreth e fillon të ndërtoi kishën e manastirin. Një natë shfryn një stuia që të mërshme, sa ka rrezik të marrë me vete gjithçka është ndërtuar. Bernoni i zgjon murgjit e të gjithë gjunjëzohen në lutje. Shtrin krah drejt qiellit e papritmas, stuia qetësohet. Por të nesërmen, me 13 janar të vitit 927, gjinet i vdekur në qelinë e vetë.
Për dy shekuj, fama e shetërisë e Cluny përhapet kudo në botë. Nga Cluny varen 1200 kuvende manastire me 10.000 morgjër të përhapur në gjithë botën përëndimore. Kishe Cluny me 17 këmbanare, nga cilat ka mbetur vetëm një, do t'ishte më madhja të gjithë krishterimit, do t'ja kalonte vetëm bazilike Shën Pjetrit disë shekuj më vonë.